Sa kabuuan ng The Australian Labor Party ay binuo ng mga trade unionists at higit sa 120 taon matapos itong unang tinayo, patuloy pa rin itong naimpluwensyahan ng malawakang kilusa ng mga manggagawa kung saan kabilang sa formal na kabuuan ng partido ang mga union. Sa pundasyon ng partido ay ang sistema ng mga paksyon na pinagbabatayan ng mga paniniwala mula makakaliwat kanan ng politika. Sinabi ng Monash University political analyst Nick Economou, mahalaga ang mga paksyon sa pagpapatakbo ng partido.
Nothing in the Labor Party happens without the say-so of factional leaders, factional conveners, and that same culture of collective approach to decision-making that goes on in the party overall happens at the factional level as well. So factional adherents will get together, they'll decide on a collective approach, and then they're all bound by it. It's very, very disciplined.
Sa malawakang pagtalakay ang mga kilalang nasa socialist left ang siyang magtataguyod ng tinatawag na paniniwalang progresibo para sa lipunan o socially progressive. Ang mga makakanan ay mas liberal sa usapin ng ekonomiya at tiganong nakatutok sa mga usaping panglipunan. Pangkaraniwan ng mga taga-suporta ng labor ay dinodomina ang tinatawag na blue-collar na mga manggagawang lalaki na nagtatrabaho gamit-gamit ang kanilang kamay at pawis o trabahong manual labor. Ngunit ang partido ay nakakaranas ng pressure upang palawakin ang apilan nito sa union. Sa kabila nito, sinabi ng dalubhasa mula The Australian National University Professor John Wanna, habang sa loob ng maraming taon, nabawasan ng mga taga-suporta nito, ang kanilang impluensya ay lumalakas sa pampederal na pamunuan o mula sa mga federal labor MPs.
I mean, I think in the last parliament, there was only a couple that didn't have a union or party staffer background in terms of members of parliament. So the union influence in the party, in the caucus, is I think getting stronger, ironically or paradoxically, as the influence of unions in the broader economy and broader society is declining.
Isa sa mga pangunahing pagbabago sa Partido Labor simula nang natalo ito sa halalan 3 taon na ang nakalipas ay ang pakikipag-ugnayan at pagkilos ng mga pangkaraniwang miyembro o party rank and file sa paghalal sa leader ng partido, Bill Shorten. Sa kabila ng pagkatalo niya sa mayorya sa frontbencher na si Anthony Albanese mula New South Wales, nagtagumpay si Bill Shorten sa halalan sa pamunuan ng partido bunga ng suportang nakamta niya sa mga kasama sa parlamento. Sinabi ni John Wanna, di naging madali itong nakaraang 3 taon para sa dating mambabatas mula state ng Victoria at dating opisyal ng Union. Sa pamumuno ng partidong nabasag sa pagkatalo nito noong taong 2013, at pagharap sa naging pagbabago sa liderato ng Partido Liberal.
When Shorten first took over, he had a really hard job of pulling the Labor Party together. They just lost office. A lot of their members were, disappointed and dispirited. And then he had to face the Liberals coming back with defeating Abbott and bringing Turnbull in. And then a lot of euphoria around Turnbull. But in the last 6 months or so, Shorten's been playing a much probably smarter game.
Nang nanungkulang leader ng partido si Bill Shorten, kanyang minana ang partidong lubhang nabugbog sa sunod-sunod ng pagpalit at pagbabago sa liderato. Ang Noy leader ng Partido Labor, Kevin Rudd, ay bumaba sa tungkulin matapos nitong mabawi ang lideratura mula Julia Gillard. Ang alitan sa loob ng partido ay nagkaroon ng malaking epekto nitong nakarang halalan kung saan nagtagumpay ang koalisyon. Ilan lamang ang magsasabi na mayroong pag-asang makamtan muli ni Bill Shorten ang pamunuan o tungkulin bilang punong ministro matapos ang maikling 3 taon. Ngunit sa kombinasyon ng kabiguan ni Tony Abbott na makuha ang suporta ng maramit, kabiguan ni Malcolm Turnbull na may sakatuparan ng mga inaasahan ng marami, ang matapang na policy agenda ng oposisyon ay muling nagbigay sa Australian Labor Party ng panibagong pag-asa. Sinabi ni John Wanna na nagbenepisyo si Bill Shorten sa digaanong nakakapinsalang inaasahang paglipat o swing votes mula Partido Labor ng taong 2013 kung saan nanatili ang marami sa front bench.
There was a fear at one stage that a whole swathe would be swept out in Western Sydney and the Labor Party would be left without a great deal of leadership talent. That didn't happen, and Shorten has had the ability to work with a fairly competent shadow ministry, many of whom have been senior ministers in the former government. So he's had that going for him.
Magiging mahirap makamta ng tagumpay sa halalan kung saan kakailanganin ng Partido Labor ang patuloy na swing ng 4% at makamta ng karagdagang 19 na pwesto upang maibalik sa kapangyarihan ang partido. Nakikita ni Dr. Nick Economy maaaring magkulang sa kinakailangang bilang ng suporta si Bill Shorten.
So I rather suspect that what's going to happen at the election is that Labor is going to get a swing towards it. It's going to pick up seats, but it's not going to pick up enough seats to be able to form a government. Labor tends to be very, very strong in Victoria, but there are very few marginal seats in Victoria. The battle is in Queensland and it's in New South Wales, and the evidence so far is that Labor is struggling to make up ground there.
Sakaling magtagumpay naman sa nalalapit na pampederal na halalan, mapapabilang ito sa state ng Victoria, Queensland at South Australia, kung saan namumuno ang Partido Labor.